Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Nädala kaja toob teieni see kord 6 intervjuud lõppeval nädalal ehk 18.–22. maini aastal 2026. Võib öelda, et kõige tooni andvamaks teemaks selle nädala hommikustes kõnelustes on olnud kogudus. Ka avainterviu nelipüha teemal kannab seda sama mõtet, sest eks tähistame sellel pühal muuhulgas ka kristliku koguduse sündi. Veel edastame õnnitlusi Valga Betaania baptistikogudusele nende 105. aastapäeval ning eel ka Ilumäe kogudusele nende 100. aastapäeval. Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Liit on avaldanud oma koguduste kohta hiljuti huvitavat statistikat ning ühes jutuajamises kuuleme sellestki. Juttu tuleb ühest teatrietendusest, mis otse loomulikult samuti on inspireeritud koguduse teemast. Aga kõige lõpuks on teie ees ka üks üleskutse Eesti Metodisti kiriku teoloogiliselt seminarilt, pakkuda välja kandidaate selle kooli endiste tudengite hulgast aasta vilistlase valimiseks. Soovin teile head kuulamist!
Nädala kaja.
Pühapäeval 24. mail tähistame nelipüha. Ja nüüd olengi telefonile palunud Nelipühi kiriku peapiiskop Palu Rõumpu, et mida see nelipüha tähendab kristlastele ja miks on oluline seda tähistada?
Jaa, no nelipüha on tõepoolest üks eriline, võiks öelda siis sündmus kogu kristlaskonna jaoks, et on selge, et piiblis me näeme ka, et nelipühal valati välja püha vaim ja Jeesus eelnevalt ütleb oma jüngritele, et te saate pühavaimult väe, kes tuleb teie üle ja te peate olema minu tunnistajad ja siis korraga see juhtub. Ja see ei ole ka ainult üks mälestus kuskilt minevikust, mida me eeloleval pühapäeval tähistame, vaid ma usun, et see on üks elava Jumala tõotus ja vägi ka tänase päeva jaoks iga kristlase jaoks ja täna ka, kui me vaatame nii-öelda ristile, siis me ei vaata ju ka ristile kui kaotuse märgile, vaid sellest on saanud meie jaoks võidumärk. Me näeme, et rist on tühi ja haud on tühi. Jeesus on üles tõusnud, ta istub Jumala paremal käel ja just sealt ta on välja valanud ka püha vaimu oma koguduse peale. Nii et risti töö ei ole lõppenud, võiks öelda kolgat, vaid selle vili elab ju täna ja tegutseb püha vaimu kaudu selles maailmas. Ja see Jeesuse ütlus jüngritele, et te saate väe pühalt vaimult, kes tuleb teie üle ja peate olema minu tunnistajad. Need sõnad kehtivad täpselt ka meie jaoks tänapäeval, et Jeesus ei läkitanud oma jüngreid maailma ainult, et teil on hea tahe ja ma oma inimliku jõuga tehke seda või teist. Ei, ta käkis pigem neil oodata, kuni nad saavad väe kõrgelt. Ja ka meie võime öelda täpselt samamoodi, me ei suuda ju elada kristliku elu üksnes ainult oma jõust, et siin me vajame Jumala pühavaimu abi, tema juhatus, tema väge, nii et võime öelda, et risti löödud Jeesus päästis meist patust ja tänu Jumalale, aga pühavaim on see, kes annab meile just selle väe, et elada nüüd kristlasena seda uut elu Kristuses. Nii et kui vaadata ka piiblis, siis me näeme, et nelipüha päev muutis täielikult jüngrit elu. Korraga kartud inimesed, need mehed, nendest saavad julged Kristuse tunnistajad ja need, kes peitsid end seal suletud uste taha, nad korraga astuvad avalikult esile, alustavad Kristuse kuulutuse sõnumiga ja sama püha vaim, kes valati nende üle, ma usun, see tegutseb ka täna meie kaudu selles maailmas ja Jumal ei ole muutnud oma tõotusi, need kehtivad ikka jätkuvalt iga ühe jaoks. Nii et Jumala püha vaim ei ole ainult mõeldud ka, ma ei tea, välja valitud vähestele kristlastele, vaid vaid see on kogu Jumala rahvale. Jeesus ütles, kui palju enam isa taevast annab püha vaimu neile, kes teda paluvad. Nii et Jumal annab ikka oma lastele kõike head ja ta ei taha, et tema lapsed elaksid kuidagi tühjalt või jõuetult või eesmärgitult, vaid et nad oleksid täidetud tema ligioluga, tema rahuga, tema rõõmuga, tema väega. Nii et püha vaim annab meile tõelise väe elada kristlasena ja ka selle julguse tunnistada Kristust. Ja lisaks on muidugi taga üks suurepärane lohutaja, kui me ise oleme raskustes, siis tema ikka on see, kes oskab meid lohutada. Ta annab meile juhatust, kui on vaja teha otsuseid ja ta annab meile samuti need vaimulikud annid, millega teenida inimesi selles maailmas. Nii et see on üks tohutult oluline päev ja samal ajal tuletab Jumala sõna meile meelde, et pühavaimu töö algab avatud ja meelt parandanud inimese südames. Nii et võiks öelda, et Jumal ei otsi sellist välist vormi, aga ta otsib sellist siiras südant, mis on valmis temale alistuma ja laskma ka oma elu muuta. Nii et me ei vaja ainult rohkem, kuidas öelda, teadmisi ja programme või tegevusi, aga me vajame Jumala ligiolu, me vajame tema väge tänase päeva jaoks. Nii et vajame sellist värsket janu ja uut julgust kuulutada evangeeliumi. Nii et ei tasu kunagi ka kristlasel, kes ei ole kogenud sellist vaimuväge lõpetada otsimist ja palvetamist. Et mõni võib tõepoolest oodata veidi kauem kui mõni teine, aga Jumala jaoks ei ole kunagi liiga ilja. Et kui süda on avatud, võib Jumal puudutada inimest igal ajal, isegi täna, isegi sellel hetkel, kus me praegu telefoni kaudu vestleme, keegi on autos, keegi on töökohal ja Jumal võib ühel erilisel viisil laskuda selle inimese üle, kuidas süda on avatud ja näljane selle Jumala väe järgi. Nii et Jumala püha vaim tegutseb täna päeval ja sellel pühapäeval me saame seda eriliselt oma kogudustes ka rõhutada, et püha vaim annab meile väe elada kristlasena. Nii et kõige tähtsam ei ole see, et inimene oleks, ma ei tea, mida iganes teinud, aga kõige tähtsam on see, et inimene oleks Jumalaga lähedases osaduses ja et tema elu saaks muutuda. Nii et püha vaim annab inimesele just selle jõu armastuda, andestada, jääda ustavaks ja tunnistada Jeesusest, Kristusest selles maailmas. Tegemist on väga olulise päevaga, mis on tulemas ja isikuga, kes on täna tegutsemas selles maailmas kristlaste kaudu. Nii et see on eriline päev.
Ja nii ta on, olen teiega täiesti nõus, aga kui nüüd mõelda ka laiemalt võib-olla mitte kristlaste peale, siis mida võiks Eesti ühiskond õppida nelipüha ühtsuse sõnumist?
Jah, võib-olla ongi oluline rõhutada, et nelipüha ei ole ka ainult kiriklik püha, vaid see on üks kutse. See on üks Jumala kutse ka sellel päeval igale inimesele, et ta võiks elada sellist mitte ainult oma jõust elu, vaid arvestada ka sellega, et Jumala vägi annab selle jõu, et minna läbi ka nendest nii-öelda kriisidest ja kõikidest raskustest, millega täna inimesed silmitsi seisavad. Ja see püha vaim on tõesti isik, kes liidab inimesed ühte. Seda meie oma inimlikust jõust ei suuda alati. Aga püha vaim, kes kannab armastuse sõnumit, ühtsuse sõnumit, tema teeb selle võimalikuks.
Teie olete Eesti nelipühikiriku peab. Kuidas ütleksite, mis on Eesti kristliku nelipühikiriku suurimad rõõmud ja väljakutsed täna?
Oi, neid on päris mitu. Et rõõm on see, et me ikka saame kuulutada Jeesusest Kristusest. Saame seda teha meie kirikutes, kodudes, tänavatel, erinevates paikades. Et see on ilmselgelt üks suur õnnistus, mis meil täna veel on olemas. Ja ma usun, et need kristlased, kes on täidetud püha vaimu ja väega, nemad ka mõistavad seda ja nemad kasutavad ka neid hetki, nii et see kindlasti on üks kordamine. Aga eks väljakutseid on kindlasti ka selliseid, kus me näeme, et omast jõust me ei suudagi kõik asju teha ja me vajamegi Jumala väge, et neid asju korda seada. Et olgu need tänapäeva noorte, mitte ainult noorte, aga inimesed üldse probleemid kõik nende vaimse tervise teemadega seotuna ja igasugused sõjaolukorrad meie ümber, et eks need kõik on nagu teatud mõttes ühed väljakutsed, aga kes tunnevad nii-öelda Kristust ja on osa saanud pühavaimu väest, siis ega nemad ka selles mõttes ei põgene ära kuskil nende asjade eest, vaid just nimelt püüavad leida lahendusi, et aidata siis olukordadel nii-öelda lahendused tuua. Et mis meil väljakutseid on, neid on mitmesuguseid. Me oleme sellel suvel ka oma nii-öelda suure nelipühilaste perega kogunemas suvel lootuse külla. Ehitame seal seda laagriplatsi välja ja kõik see on üks väljakutse ka meie jaoks, aga meie igatsus, meie soov on, et luua üks paik, luua üks koht, mitte ainult nelipühilaste jaoks, vaid üldse Eestimaal elavate inimeste jaoks, kus võidakse kokku tulla ka nendeks päevadeks, et tunda seda ühtsust, ehitada üksteist ülesse ja kõik see on seotud ka kulude ja väljakutsetega, finantsidega ja eks need on ka üks osa elust, millega tuleb tegeleda. Aga küll on hea, kui sa oled saanud Jumala väega täidetud, siis ka need asjad ei jää sinu jaoks ületamatuks, vaid sa tead, et kui see on Jumala tahe, see on Jumalast tingitud võimalused, siis sa näed ka Jumala kätt kõige selle sees ja selle üle. Et, ja muidugi püüame tugevdada kogudusi, rajada uusi kogudusi ja see ka kõik on väljakutse tänapäeval ei ole nii lihtne enam, et nii kui 90. alguses, et läksid tänaval ja kohe inimesed tead tulid kaasa kirikusse, et tööd on vaja teha, aga me ei ole alla annud, nii et meil ka koguduste rajamine käib erinevates Eestima paikades praegu, tegeleme sellega, nii et tegemisi väljakutseid on piisavalt, aga Jumal abiga.
Suur tänu Nelipühi kiriku peapiskop Alu Rõumpuu selle intervju eest ja nende väga sisukate mõtete eest ja soovin teile ilusat hommiku jätku ja ka head nelipüha tähistamist pühapäeval.
Suur tänu ja kõigile raadiokuulajatele ka õnnistatud lähenevat nelipüha ja olge avatud südametega teenistusel. Võtke igatsusega kohe see päev ette, et kui veel ei ole neid ande pühalt vaimult saanud, paluge, ärge lõpetage, ikka igatsege edasi ja ühel päeval Jumal täidab teid selle väega ka. Ja kes on väega täidetud, siis ärge jääge lihtsalt pinkidesse istuma, vaid tegutsege.
Nädala kaja.
Juba sellel pühapäeval tähistab Valga Betania kogudus enda 105. aastapäeva. Nüüd olen telefonile palunud koguduse pastor Otto Aavistu. 105. aastapäev on kindlasti väga märkimisväärne number. Mida selline verstapost teie koguduse jaoks tähendab?
No see kõigepealt tähendab ikka seda stabiilsust ja püsivust. Sest 105 aastat on ikka tahad või tahad päris pikk aeg ja hämmastav on see, et kui ma praegu teen ka uurimistööd Valga meie kogudusena ajaloo kohta, siis on tuli välja, et mitte ükski Jumala teenistus pole ära jäänud 105 aasta jooksul, mitte ükski pühapäev, isegi sõja ajal mitte, et läbi teise maailmasõja. Ja see on hämmastav, et 105 aasta jooksul oleme kõik pühapäevad olnud nagu linna pildis ja kuulutanud Jumala sõna ja palvetanud ja teha 105 aastat järjest. Järjepanu on ikka väga, minu jaoks väga suur märk ja toob esile tänu Jumalale selle eest.
See on tõesti väga huvitav fakt ja imeline, et Jumal on hoidnud seda kogudust niivõrd hästi. Aga millist on tähistamisplaanid?
No meil on ikka, tegime väiksed kuulutused ja ettevalmistused ja kutsusime ka meie liidu asepresidendi Tarmo Lige meile külla ja on tulemas ja on tulevad ka teises koguduses, sõbrad tulevad külla ja Jumalat tänava ja kiitma ja kohalikud kogudused on tulemas ja nii Eesti kui venekeeles tulevad külla meile. Nii et meil on jätkuvalt on väga hea suhe ka Valga venekeeles kogudustega, mida baptiste kogudus on Valga 5 tükki lausa. Nii et Valga on päris sõike baptistlik linn võib öelda, et 5 kogudusega linnas, baptisti kogudusega juba. Nii et see on päris suur arv ja saame kõige hästi läbi ja oleme koos tänulikud.
Teie ise olete olnud koguduse pastor juba 2015. aastast. Kui te nüüd võrdleksite, milline oli kogudus siis ja milline on ta täna?
Sest kreelekogudus on kogu aeg muutumises. Et kui vaata läbi terve ajalood, on kogu aeg muutumises. Jumal kogu aeg ehitab kogudust. Ja näiteks need inimesest, ke on praegu jäänud ainult üks alles, kui mina tulin. Ja see on siis pastor Ülla Sinder on praegu jäänud. Kõik ülejäänud on nagu surnud ja praegu on kõik tunnud uued liikmed peale. Nii et selles mõttes on see ikka muutus on, kui kõik inimesed on vahetunud, see muutus on ikka väga suur. Aga samas on meil ikka see koguse liikmete arv on stabiilsena säilinud ja inimesed on vahetunud ja tulnud ja inimesed leiavad kogudusse, tulevad kogudusse. Jah, me ei ole küll suur kogudus, aga ikka me oleme alati annud välja selle nii-öelda Jeesuse jüngrite nagu aru, et on alati kedagi nagu välja läkitada ja saata. Nii et muutus on ikka väga suur olnud, kõik inimesed on vahetunud.
Ennem mainisite ka korra, et olete nüüd uurinud koguduse ajalugu ja mis te ütleksite, et millised on olnud need koguduse kõige keerulisemad ajad?
Meil on tegelikult on kogu aeg keeruline aeg, sest ükskõik mis kogudus nii meie kui teised, me ikka oleme selles maailmas, kus iga kuri on veel vabalt liikvel ja käib ümber meie ja püüab meid neelata igat üht meist. Meil kõigil on võitlused. Nii et ma ei saagi öelda, et millal on nüüd kõige raskemad ajad olnud, aga huvitav on näha, et igal ajal on Jumal tõstnud üles selle palve inimesed, palve meeskonna. No näiteks, kui mina nüüd 2015 tulin Valka siia, siis praegu juba lahkunud emeriit pastor Jaan Hanni ütles mulle, et üks peab olema stabiilne, peab olema palve koosolek. Mina tulin kohe esimene asja ma tegin palve koosoleku ja nüüd 2015 alates tänase päevan ei ole ka mitte ükski palve koosolek ära jäänud. Igal kolmad päeval me palvetame ja nüüd juba 11 aastat järjest. Ja ka eelnevalt on Jumal tõstnud üles need palv inimesed. Nii et kõik need keerulised perioid, keerulised ajad, kõik need nõukogud ajad ja tavakiusu ajad, me kõik oleme läbi palve saanud nendest nagu võitu ja tulnud nagu välja. Nii et ma, no, igal ajal on oma ette võitlusi, aga alati on Jumal tõst üles palv inimest, kes palvetavad ja hüüavad Jumala poole.
Valga on teatagi piirilinn ja üks eriline paik. Kas piirilinna elu mõjutab ka koguduse teenimist ja kuulutustööd?
No selles mõttes hetkel meil, jah, nüüd me oleme Läti piiri ääres nagu siin, et hetkel meil need Läti teenistusi hetkel ei ole, aga alguses peale Valga tegelikult baptisti kogudus sündis ju läbi lätlaste baptisti koguduse. Et või ma ei tea, kas ta ei baptisti kogudus või mis kogudus ta oli kristlaste kogudus, aga ennem oli Valgas siin, enne veel Eesti piiri loomist oli siin lätlaste grupp. Ja kui ma lugesin pastor Jaan Hanni nagu raamatust märkmeid, et meie kogudus kasvas sealt välja ja tegime algul koostööd. Aga siis tõmmati piir ja siis lätlased läksid siis Läti Valka poole ja eestlased jäid siia. Ja muidugi läbi terve nagu selle 100 aasta, meil on ka kuni aastani Üllas tegi seda veel viimati, kas 80 keskel vist olid ka veel lätikeelsed teenistused meil siin. Et päris pikalt me tegime nagu kahes keeles teenistusi, nii eesti kui lätikeeles. Aga samas on meil alati ka nagu vene keel tulnud juurde, mitte alati, vaid aastast 70 tuli ka vene keel juurde, kui hästi palju vene rahvalusi tuli meie kogudusse. Ja siis, et meil on lugesin praegu arhiivist, et meil on mõni pühapäev olnud nii, et on 5 jumala teenistust. On 3 venekeelsed, lätikeelsed ja eestikeelsed. Nii et ühel pühapäeval on 5 teenistus olnud. Nii et eks see piiri koht ikka natukene mõjutab, kas võib andmetes näed need teenistuste arvu ja aga ikka on hämmastav see, et ja teenistusi peeti, 5 teenistust pühapäeval, 3 eri keeles, nii et mingil määral ikka mõjutab see piir ka.
See on tõesti väga huvitav ajalugu. Mis te ütleksite, kuidas inimesed tänapäeval jõuavad kirikusse? Mis küsimustega nad tulevad?
No ikka iga inimese sisse on, nagu piibel ütleb, Jumal on pannud igaviku, iga ühe sisse. Ja iga üks püüab seda, seda nüüd igaviku täita omal viisil ja, ja nad tulevad väga erinevate, erinevate nagu põhjustega otsimistega. Põhi olemus on ikka see, et nad otsivad seda, seda täidet selle igavikule nende sees. Ja, aga tulevad erinevate küsimustega. Iga üks on, neid, neid valdkondi on palju, aga, aga üks põhi küsimus on see, et inimesed otsivad täidet sellele, sellele igavikul, mis Jumal on sisse on pannud ja ainult Jumal saab selle täita. Kas inimene sellest on teadlik või ole teadlik, aga, aga, aga nad tulevad ja otsivad seda täidet erinevate küsimustega ja siis meie püüame siis aru saada, mis nurga pealt nagu läheneda, et, seda, et, et nad jõuaks Jumala juurde ja et nad leiaks selle, selle, selle tühimiku täite enese sisse, et see igavik saaks täietud Jumalaga nende sees. Aga tulevad erinevad, seal ei saa midagi ühest nagu välja tuua, ei saa nagu mingit, et niimoodi nii tulevad. Tulevad erinevate nagu mõtete ja soovidega.
Lõpetuseks, millise palvesooviga läheb Valga Betania kogudus järgmisse aastakümnesse?
Meie põhiline palve soov, et meil säiliks osadus Jumalaga ja osadus üksteisega. Sest kui meil on osadus Jumalaga, see on osadus üksteisega. Nii et meie põhiline palve soov on, et Jumala lapsed omaksid osadust Jumalaga, oleks valguseks ja soolaks siin maailmas, siis on me saame ka muuta ja õnnistada seda kogukonda, kus me elame. Nii et meie põhiline palve soov on, meil kõigil oleks osadus Jumalaga.
Aitäh nende mõtete eest. Valga Betania koguduse pastor Otto Aavistu. Soovime Pereraadio poolt palju õnnistusi pühapäevaseks aastapäeva tähistamiseks ja ka ilusat hommiku jätku.
Aitäh.
Nädala kaja.
Sel laupäeval tähistab Lahemaal tegutsev Ilumäe iseseisev kogudus oma 100. aastapäeva. Ilumäe kirikus toimub kontsert jumalateenistus ja pärast seda saadakse kokku Leerimaja õuel. Meil on telefonil koguduse juhatuse esimees Õie Ält-Õie, mis muutus Ilumäel aastal 1926, kui kogudus iseseisvaks sai.
Ega suurt midagi ei muutunud, sellepärast, et kogudus on ju toiminud juba ammu enne. Õpetaja käis ikkagi Kadrinast, siia maani teenib Ilume kogudust Kadrina vaimulik, aga see on siis selline dokument, kus siis kõik vastutus, kõik rahalised otsused, kõik majanduslikud otsused ja siis ka koguduse otsused tehti siis juba Ilume koguduse nime all.
Kas võib siis öelda, et Ilume koguduse iseseisvat 100 aastat on rohkem kiriku haldamise lugu? Või on ta pigem ikkagi usuelu püsimise lugu või inimeste lugu?
Ma arvan, et ta on kõik kokku, sest kui on olemas pühakoda, mis vajab hoolt korrastamist, kui on olemas kirik, siis seal on olemas ikkagi usuelu ja see kõik on inimeste jaoks. Nii et kõik kokku.
100 aastat tegelikult ei ole nii väga pikka aeg, eriti kui vaadata Luteri kiriku ajalukku.
Ilumäel juba esimene pühakoda sai valmis 1731. Enne seda toimusid jumalateenistused Palmse mõisa kõrvalhoones, nii et tegelikult usuelu ja see on Ilumäel ikkagi pikka aega olnud.
Jah, õie, ma tahtsingi küsida täpsustavalt inimeste kohta, kuna 100 aastat on inimpõlvedes mõõtes umbes 5 inimpõlve. Kui palju on läbi selle 100 aasta võimalik vaadata Ilumäe suguses väikeses kohas seda koguduse lugu läbi perekondade, suguvõsade ja inimeste?
Vot niisugune asi nõuab veel nüüd täpsustamist, sest et meil on olemas Ilumäe kabeli, nagu me nimetame ajaloolist hoonet, varasem ajalugu ja nüüd siis hilisem ajalugu nõuab veel uurimist täpsustamist, aga ikkagi ümbruskonna inimesed, praeguseks on muidugi koguduse liikmed praktiliselt vähenenud. Eks selle põhjukseks on ju see, et maapiirkondades ei ole tööd, inimesed on linna läinud, toimekad inimesed on lahkunud juba. Nii et, aga läbi suguvõsade ikkagi võib olla, et haudade pealt võib lugeda paljude inimeste perekonnanimesid. Jah, nii see on. Et need, kes omal ajal olid tegusad ka nende siis järglased on olnud Ilumäel ikkagi tublid tegijad koguduse töö siis eest vastutamisel.
Ja suundume juttudega laupäeva, kuidas peate oma suurt ilusat tõmmagus sünnipäeva?
Ma arvan, et peame me nii nagu ilumal kombeks on, peame ilusasti. Ja kõigepealt on niimoodi, et me pühitseme sisse meie koguduse lippu, mis kohe-kohe on valmis saanud. Ja siis järgneb selline kontsert Jumala teenistus, kus meie koguduse õpetaja Meelis Lauri Erikson siis peab sissejuhatuse. Ja pühakirja kirjakohtade lugemised on koguduse liikmete poolt ja vahelduvad muusikapaladega. Et selline kontsert Jumala teenistus. Et oleks rõõmu ja tänulikust.
Teie, öelge mõne sõnaga, mida soovida teie kogudusele 100. Sünnipäeva puhul, mida oleks kõige rohkem praegu kogudusele tarvis?
Kõige rohkem, mitte ainult Ilume kogudusele, aga ilmselt ka paljudele Eestima kogudustele, oleks see, et need, kes on kaotanud tee kirikuse kogudusse või kes veel otsivad oma teed, et nad leiaksid oma kodukoguduse, et neil see oleks julgust ja tahtmist vastutada kõige selles, mida kogudus teiste inimeste teenimiseks teeb. See on kõige suurem soov.
Sel laupäeval tähistab Lahemaal asuv Ilumäe iseseisev kogudus oma 100. Aastapäeva. Suur tänu teile õie selle toreda hommikuse jutuajamise eest. Õnnistus soovite 100. Sünnipäeva puhul. Ja kas mõni kuuleja, kes tunneb Ilumäe vastu huvi, tahaks tulla teiega mesti, kas ka tema on oodatud?
Absoluutselt kõik on oodatud. Me oleme jaganud oma infot või sellist väikest teadet just sõnaga, et kutse. Kõik on oodatud. Kõikide kirikute uksed on avatud kõikidele inimestele, kes soovivad osa saada sellest, mis kirikus toimub. Et olete väga oodatud Ilumäele.
Suur tänu teile õie, palju õnne ja õnnistatud sünnipäeva.
Suur tänu ja olgu teiegi õnnistatud, kes te teenite meie rahvast siis pereraadiost ja tervitus kõigile pereraadio kuulajatele.
Nädala kaja.
Ja nüüd on liinil Evangeelsed kristlaste ja baptistide koguduste liidu president Gunnar Kotiisen. Räägime sellest, et EKP Liit on kokku pannud värske statistika eelmise aasta põhjal oma koguduste kohta ja numbritest paistab välja mitu huvitavat arengut. Kas ma lugesin õigesti välja, et EKP Liidu kogudused eelmise aasta statistika põhjal kasvavad?
Jah. Täpselt nii see on, et on põhjus olla väga-väga tänulik Jumalale ja tunnustada väga kogudusi, sest et EKP Liit on, võiks siis olla niimoodi lihtsustatud iseseisvate koguduste võrgustik, et kogudused koha peal on need, kes Jumala näolist ellu elades tahavad evangeeliumiga jõuda inimesteni, nii et nemad on need, kes seda teevad.
Ja ka noored on kaasatud töösse, päris mitu noorte pastorit on ordineeritud või ordineerimas, on see nii?
Jah, võibolla väike täpsustus, et mitte siis nagu noorte pastorit, aga noort pastorit, et see on olnud ka eelmise aasta üks väga-väga nagu rõõmudu statistika ja ma alati endale tuletan meelde ja vahest ka teistele inimestele, et miks me üldse loeme neid numbreid. Aegajalt on ju ka selline, et Jumal ju teab lõpuks, et kes on liige ja kes ei ole ja kes on see õige karjane, kes on pool õige karjane. Aga ma olen väga seda meelt, mida üks pastor kunagi ütles, et miks me loeme inimesi, sest ainus, mis loeb, on inimesed. Et nende jaoks me oleme siia kutsutud nii liikmeid, aga kui me mõtleme ka Jumala tööd Eesti maal, siis ma kuidagi viimasel 2 pühapäeval teenides erinevaid kogudusi olen seda mitu korda rõhutanud, et kui Jeesus vaatas Iisrael rahva peale, siis piibel räägib seda, kuidas neil oli, tal oli neist hale meel. Siis ta nägi, et see on nagu kari, kellel ma ei, tea, ei ole siis piisavalt palka või ei ole sotsiaalgarantiis, ei. See on kari, kellel pole karjast. Ja ma arvan, see on universaalne väljakutse täna samamoodi Eestis, enamus teistes riikides. Et, ja kui siis ütlevad jah sõna Jumala kutsele karjas, et see on väga-väga nagu tänuväärt ja rõõmutoov, aga eriti, kui need on sellised noorepõlvkonna karjased, kes on sellised mitmed ka 40 ja alla, et see on väga-väga tore, et eelmine aasta tegelikult jah võisime ordineerida 5 sellist tõeliselt nagu noorepõlvkonna pastorit.
No kui vaadata regionaalarengut Eestis, siis ikkagi koondub peamiselt inimesed koonduvad linnadesse. Kas nüüd selle statistika põhjal, kui me räägime koguduste arengust ja nendest noortest pastoritest, et kas tegu on linna kogudustega või maakogudustega, et kuidas need jooned joonistuvad?
Eks loomulikult, et lõpuks tuleb teenida seal, kus on inimesed ja selles osas ma kuidagi ei vastanda ja minu, noh, ega lõpuks on ka, et kuidas muud testamentkid loeme. Keegi on nii toredalt öelnud, et uus testament on ju suur linnade lugu väga paljuski, eks ju. Kui me täna loeme neid kogudusi apostlite tegudest, neid kirju, kellele Paulus kirjutas, siis need on ikkagi tegelikult võiks öelda selliste suuremate linnade kogukondade lood, aga see ei tähenda, et väikeste paikade lood ei ole üldse olulised ja tähendusrikkad. Ja vaadates tagasi ka möödunud aastale, siis tegelikult need karjased, keda me saime ametisse õnnistada, noh, hästi üldistavalt võiks öelda, et meie ta sellises nagu koguduslikes toimimistes, mõtlen, et meil on kahe astmeline ordinatsioon, meil on diakoni ordinatsiooniga pastorid ja siis on ka liidu poolt ordineeritud pastorid. Kaks kolmandik on pigem väiksemates kohtades, kes eelmine aasta ametisse seati ja üks kolmandik siis, noh, ega siin on kaks linna ongi, Tartu ja Tallinn.
No see on küll rõõmustav tendents. Täna hommikul rääkisime Läänemaal Ridala ja Martna koguduse õpetajaga, luterliku koguduse õpetajaga ja tema tõi valukohana välja ellujäämise, väikeste maakoguduste ellujäämise ja kuidas siis hoida pühendunud kirikuõpetajad väikses kohas või üldse kuidas leida teda väikses kohta. Kuidas EKP Liidus selle teemaga on? Kas see on probleem ka teie koguduste jaoks?
Eks ikka on päris suur väljakutse paljude väikeste kohtade jaoks ja võibolla vahest on seal ka selliste ootuste ja tegelike vahel natukese käärid. Meie koguduste liidu traditsioon on ju see, et suuremalt jaalt nii-öelda koguduste vaimulikud kasvavad seal koha pealt välja, et need inimesed, keda Jumal on seal uuesti sünnile kutsunud, nad kasvavad, küpsevad, ühel hetkel kogudus tunneb ära, et tema võikski olla see meie karjane, meie pastor. Loomulikult tuleb inimesi ka liigub Eestis siia sinna poole, et see ei ole alati nii päris üks ühele, aga võibolla see on nagu kõige orgaanilisem, kõige loomulikum ja me oleme näinud, et nendes paikades, kus see sünnib niimoodi, on see tihti olnud ka kõige jätkusuutlikum ja kõige pikaajalisem. Aga eks see selline ikkagi väga sügav kutsumuse teema on, mind väga kõnetas ja puudutas üks hea Rootsi partnerkoguduse sõber, kes ütles, et vaadates täna ka noort põlvkonda, see on muidugi väga üldistav, et hea tegevusse, mida mõnes mõttes võiks öelda, on ju ka vaimulik teenimine, laias laastus, et inimesed heal meelel panustavad, aga väga keeruliselt pühenduvad. Ja ma arvan, et see on selline väljakutse tänases ajas, et ma olen nõus tegema ühe hooaja, võibolla kaks aastat, keegi väga pühendunud viis aastat, aga tõesti see, et ma ütlen, et Jumal, olla karjane, see on mu kutsumus, kui sa annad jõudu, armu ja tervist, siis see on minu selline elu kestev perspektiiv, et võibolla seda täna on vähem kui varem, aga ka seda ma ei ütle kuidagi nagu etteheites, vaid pigem ma arvan, et me peamegi leidma, kuidas siis võimestada ja toetada neid tegelikult nii väikestes, aga ma samuti jälle ütlen, ma ei vastanda ka suurtes linnades karjaseks olemist, sest et täna lõpuks me peame ju teenima inimesi seal, kuhu nad on kogunenud, ja kui nad on täna suurel määral kogunenud Tallinna ja Tallinna kuldse ringi ümber, siis ka me mõeldes täna meie koguduste liidu peale ütleme, et ma arvan, et Tallinn on üks koht, mis kõige rohkem vajab ka selliseid uusi värskeid kogudusi või tänases keeles ka vaimuliku kogukondi, ehk ütleme selliseid nagu suuremaid, laiemaid kodugruppe ümber Tallinna, nii et me tahame sinna ka kindlasti panustada.
Millised on veel arengud, mis selles statistikas välja tuli? Kas oli midagi üllatavat?
Mis oli, tõesti oligi, nagu sa ütlesid, hea meel oli, et me oleme kasvanud. See number ei ole suur, et praadikuule ei ole ka öelda, et kui meie liikmeskond on olnud viimastel aastatel, seal ütleme hästi ümaratatud 6,500, me loeme just liikmeid sellena meie kogukond EKP Liidus kokku, kus laste, noorte ja inimestega, kes ei kuulu meie kogudusse liikmelisuse poolest, on umbes 10,000, siis kas eelmine aasta oli 57 inimest. Ja keegi võib öelda, et no sellise numbri juures see ei ole üldse mingi kasv, aga ehk siis ka meie koguduste selline minu arust ikkagi eluterve maailmakäsitlus on see, et me jooksvalt korrigeerime ka oma koguduste liikmelisust. Ei ole nii, et kes on saanud korra liikmeks, on seda surmani, et kui mingil põhjusel inimeste elukoht muutub, inimeste vahest kahjuks ka usuline arusaam muutub, siis ühel hetkel me ka nii-öelda lõpetame koguduse liikmelisust. Et me proovime selle hoida nii-öelda päevakajas ja ma arvan, et ka selles võtmes on olnud see ühes kõrst väga hea, et me oleme jätkuvalt kasvanud. mis oli parimas mõttes nagu üllatuslik number oli see, et me kogume ka kogudustest siis jumalateenistuste külastatavuse statistikat ja see möödunud aastal oli kasvanud rohkem kui 12%, 12, ja ma arvan, et see on nagu väga-väga hea märk. Euroopas ja ka muudes riikides täna räägitakse sellist terminit nagu silent revival, ehk et siis vaikne ärkamine, et ei ole otsase plahvatust, aga kuidagi inimesed on vastamas Jumala kutsele sellisel vaiksel rahulikul moel. Ja mulle tundub, et natuke see number peegeldab ka just seda liikumist, et ja mis on tore, et see on viimase 10 aasta jooksul no, kõige suurem number, et enne COVIDit oli ta selle numbri lähedal, COVID tõmbas selle alla ja nüüd pärast COVIDit on see jälle samm-sammult kasvanud. Samuti, mis on nagu meie sellises arusaamas väga oluline number, on ristimise number ja ka see on viimase 10 aasta kõige suurem. See ei ole nüüd eelmiste aastatega plahvatuslikult kasvanud, aga pigem see tendents on oluline ja mida me ka vaatame statistikas on nende koguduste arv, kes siis ristib. Ehk et see näitab ka sellist, et ei ole lihtsalt see, et see number kasvab 1-2 suure koguduse pealt, aga vaid see on nagu parimas mõttes olnud kasvutrendis, et need kogudused, kes ristivad, need on olnud rohkem. Ja see on väga-väga tänutoov number. Ja mis on veel samuti võib-olla ka Eestis sellist üldist trendi ja ka sellist sotsiaalpoliitilist arusaama nagu väljakutsele kutsuv on see, et tänu Jumalale meie noorte ja laste arv kogudustes on olnud jätkuvalt kasvav, et vaadates ka 24. ja 25. aasta statistikat, et siis need noori ja lapsi, kes meie kogudustes täna ikkagi aktiivselt osalevad, neid on tänaseks juba üle 2000, et me eelmise aasta statistikaga ületasime selle 2000 piiri ja ma arvan, et see on ka väga-väga tänutoov number ja samamoodi ka eestpalvele kutsuv number, head raadio kuulajad, sest et ka sealt tegelikult loomulikus võtmes ju võrsuvad meie töötegijad. No mis mulle meeldib Eesti kiriku maastikul, et loomulikult lõpuks igal liikumisel on oma kutsumus ja ka oma unikaalne viis, kuidas me seda koguduslikust ellu elame, aga moel või teisel me oleme näinud seda, kellel iganes läheb mingis valdkonnas kiriku maastikul hästi, sellega tegelikult me õnnistame ja võimestame ka teine teist. Nii et kui raadiokuulajate palute ja õnnistate noori, et EKP-liidus siis see kindlasti on õnnistuseks kogu Eesti kiriku maastikule.
Aitäh selle üdini positiivse jutuajamise eest, Gunnar Kotiisen täna hommikul ja tore, et selline statistika tehakse ja et numbrid sellist arengut peegeldavad.
Ja tänu vastastikune ja nii nagu ma ütlesin, tuletan meelde, et seda statistikat me eelkõige teeme selleks, et mitte näidata, kui me oleme tublid ja vahvad, vaid lugeda kokku Jumala tööd, vahest mõneda numbritega lugeda ka kokku seda, kus võibolla meie ei olenud piisavad, et teha ja leida korrektsiooni kohti, aga see on selleks, et me võiksime areneda ja kasvada Jumala töös ja tema armus. Head raadiokuulajad, mitte et olla osa numbrist, vaid olla osa Jumala tööst. Olete kõik teretulnud EKP Liidu koguduste festivalile 5. ja 6. juunil Haapsalus, nii et tuleme, kogeme koos Jumala headust ja heldust ja viime selle tagasi sinna, kuhu Jumala on asetanud meid elama, inimesi teenima ja Jumalat armastama.
Ja aega on planeerida nii, et kes ei ole veel plaani võtnud, siis see on hea üleskutse. Aitäh, Gunnar Kotiisen, ja õnnistatud päeva sulle.
Samuti, rõõm.
Nädala kaja.
Laupäeval esietendub Paide gümnaasiumis lavastus koguduste kogukond. See põhineb Paide koguduste liikmete lugudel ja küsib, mis paneb inimesi kokku tulema. Meil on telefoni juures lavastaja Mariliis Peterson. Mariliis, kui pikk oli ettevalmistus esimesest kohtumisest esietenduseni?
Tegelikult meil esimene kohtumine toimus juba 2 aastat tagasi, kus siis Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia tudengid tulid Paidesse, et teha siis esimesed töötoad ja intervjuud koguduste liikmetega. Aga nii-öelda proovisaali astusime selle aasta märtsis.
Tulles loo juurde, millised küsimused inimestele esitasite, et nad hakkaksid üldse oma lugusid teile rääkima?
Me alustasime sellest, et mis on inimesi toonud usu juurde ja kuidas nad on leidnud läbi usu siis oma kogukonna ja sealt on välja tegelikult koorunud erinevaid põhjuseid, et on inimesi, kes on juba sünnist saati leidnud tee koguduseni, aga on ka neid, kes on siis elu jooksul kuidagi, noh, elu tee on viinud kogudusse või, või kirikusse ja tõesti laval näeb ka nii sellised isiklikke tõesti rõõmulugusid, aga ka tõsisemaid lugusid.
Kui palju on see lavastus dokumentaalne, kui palju on seal inimesi endid, kes on kogudusse kunagi kuulunud või kuuluvad ka praegu, kui palju on näitlejaid?
Meil on laval 10 Paide koguduse liiget, kes siis kuuluvad erinevatesse Paide kogudustesse. Nemad siis räägivad tõesti oma loo, aga meil on ka kutseline näitleja Elo Tuule Järv, kes kannab siis rolli. Et tema aitab neid lugusid natukene nagu kokku siduda ja tema lugu on see roll, mida tema mängib, see on rohkem selline fiktiivne.
Kui palju te lavastajana pidite mõtlema selle peale, et kaitsta neid inimesi, kelle lugusid te räägite, kui palju tuli sellist psühholoogilist delikaatsust üles näidata?
No see on asi, mida ma olen pidanud algusest peale väga oluliseks. Et kuna tegu on tõesti dokumentaallavastusega, siis on hästi oluline, et need inimesed, kes lavale astuvad, et nad tunneksid ennast mugavalt. Et iga kord, kui tuli uus lugu või teema üles, et me ikkagi seda arutlesime, et kas see on see, mille üle inimesed on valmis jagama. Et ma olen tõesti pidanud seda nagu oma südame asjaks, et ka kõik sammud selles lavastusprotsessis oleksid läbi paistvad nende inimeste jaoks, kes siis seal laval on. Et nemad tegelikult juhivad seda protsessi ja sellise lavastuse puhul see ongi ainuõige. Et jah, et meil on siin on ju lavastusmeeskond, aga need inimesed, kelle lood me lavale toome, nemad saavad igal hetkel öelda, et teate, et seda ma ei taha.
Marjelis, kui palju see on lugu usust usule tulekust, kui palju see on lugu soovist kuuluda kuhugi?
Eks ta ole mõlemat. Ta fookus on ikkagist nendel inimestel, kes seal laval on. Aga mina lavastajana hakkasin seda teemat uurima kõige rohkem sellepärast, et aru saada, et mis inimesi hoiab koos. Et kuna Paides on neid kogudusi väga palju ja nad mõjutavad väga tugevalt ja ma järjest rohkem saan aru, kui tugevalt ka Paide sellist kogukonna elu või ka suuri kogukondlike aktsioone, siis ma olen ka aru saanud, et inimestel, kes ei kuulu kogudusse, et meil on väga palju õppida, et mis hoiab ühte kogudust koos. Kuidas need inimesed töötavad koos ka praegu selle lavastuse puhul, kus erinevatel kogudustel on ju ikkagist mõnevõrra erinevad uskumused, et nad vaatavad ka nii-öelda nagu sellest mööda ja töötavad koos ja mis on ka tegelikult esimene kord, kus nad väga paljud omavahel kokku puutuvad, aga nemad keskenduvad sarnasustele. Ja minu mõnest on hästi, hästi ilus.
Marilis, millised on meil olnud teie enda lavastuse seltskonnas ja ka nendes kogudustes, kes on kogu selle lavastuse ümber ja sees? Kui suur, kas on sellist oote ärevust või kui on siis, kui suur see on?
Jaa, oote ärevus on suur meil kõigil. Meil on tegelikult täna on tulemas nüüd järgmine proov. Kõik on põnevil, et oleme kutsunud sõpru vaatama ja kontrolletendus toimus meil eelmisel nädalavahetusel ja seal saime juba sellise esimese positiivse vastukaja, et see lugu kõnetab inimesi. See julgustas väga, väga palju. Et oleme õigel teel ja teeme nagu õiget asja. Aga järjest rohkem ka need koguduse liikmed, nad on nagu jäänud, et jah, nad on valmis, et viime selle asja lavale. Seda on ka nagu tore kuulda.
lavastus koguduste kogukondesi etendub sel laupäeval 23. mail kell 19 Paide gümnaasiumi Tabula Rasa saalis. Etendused toimuvad ka 24. mail ning 5., 6. ja 7. juunil. Marilis Peterson, suur tänu selle pika töö eest, mis te olete teinud. Loodan, et ka ise olete põnevil. Öelge lõpetuseks, mida inimene kaasa saab, kui ta tuleb vaatab seda lugu.
Ma arvan, et inimene, kes seda tükki tuleb vaatama, saab sellise sisse vaata mõne teise inimese ellu. Et meil, ma arvan, et me kõik suudame enda lugudega samastuda, aga me ei pruugi kuulda sellist ausust ja sellist avameelsust tihti peale. Et need inimesed, kes seal laval on, nad on tõesti väga, väga, väga julged ja nad tahavad oma lugusid rääkida. Nii et tasub tulla vaatama ja loodan, et kohtume teatris.
Suur tänu teile, Marilis, palju jõudu ja palju õnnistust.
Suur tänu.
Nädala kaja.
Eesti Metodisti kiriku teoloogiline seminar otsib aasta vilistlast, kes siis on tõesti selle teoloogilise seminari juba varem lõpetanud ja kes on siis erinevates valdkondades silma jäänud nendele, kes teda tahavad nomineerida. Olengi telefonile saanud vilistlaskogu juhatuse liikme Kaire Lottamõisa. Selline traditsioon on juba mõnda aega kestnud teile, et te leiate jällegi aasta vilistlase. Kes need varasemad võitjad siis olnud on, kes on selle auhinna pälvinud?
Kindlasti ei tahaks ütelda, et nad on need nii-öelda võitjad otseselt, sest et me oleme tegelikult väga õnnelikud ja tänulikud iga enda vilistlase eest, sest et see kooli teekond ei ole kindlasti mitte kerge ja on ka suur osa ikkagi nendest, kes on selle mingil hetkel pooleli jätnud erinevatel põhjustel. Nii et need kõik on võitjad, kes on selle teekonna ikkagi lõpuni käinud, selle võidujooksu lõpuni jooksnud. Ja samas tahaksin ka rõhutada, et kui vilistlas kogu, kes koosneb siis 7 inimesest, nad peavad hiljem seda nimekirja nii-öelda üle vaatama, et see ei pruugi üldse kerge olla loomulikult see valik, et kõik need inimesed on väga tublid ja silmapaistvad ja võib-olla me ka eestlastena ei ole sellised, kes tipuksidki väga märkama või esile tooma ja kiitma ja tunnustama inimesi, kes midagi toredat on saavutanud. See tõttu me ekstra just mõtlesimegi, et me tahame sellist traditsiooni enda koolis juurutada ja see traditsioon ei ole ka väga pikk, ta on praegu hetkel siis 3-4 aastat pikk või noh, kestnud alles, nii et 3 siis nii-öelda aasta vilistlast on valitud ja see aasta siis nüüd peaks tulema 4. Ja need 3, kes siis meil on varasemalt valitud, et esimene on siis Allan Krull, kes on, ma usun, et väga paljud kristlased ikkagi teavad teda ja ta on selline väga silmapaistev töötegija ja väga mitmes valdkonnas panustab ja ma julges väita, et annab endast alati 110%. Ja hetkel on ta ka meie enda õppejõud kus juures, nii et me väga-väga hea meelega hoiame enda vilistlastega sidet, kontakti, vaatame, kuidas me ise saame neile toeks ja abiks olla ja hea meelega ka kasutame seda võimalust, et nemad saaksid oma andeid ja kutsumusi kuidagi kas seminari või meie vilistlaste või ka tudengite heaks rakendada. Et selles mõttes, noh, ma toon lihtsalt ühe näite, mis nüüd on natuke võib-olla kõrvaline, aga näiteks hetkel me otsime ka ühte õppejõudu endale, et Eesti kirikus on teada ja ka meie koduleheküljel, nii et võib-olla keegi kuulajatest või keegi meie vilistlastest on näiteks edasi õppinud ja ta tunneb, et tema just suudaks ja tahaks ja Jumal on kutsunud teda õpetama näiteks siis kiriku ajaloo õppeained. Aga läheme siis tagasi vilistlaste nominentide juurde. Et peale Allan Krolli järgmisel aastal valisi Andrus Kask, kes on pikaaegne missionär olnud. Ta on käinud 17. missionireisil Hangimaal, tal on hästi tugev side just Soome-Ugri missioniga ja ta on olnud ka aastaid Leedus pastorina, tal on seal 5 erinevat kogudust olnud, teda ta on siis seal karjatanud ja hallanud, ta on tegelenud nii majandusküsimustega kui ka inimestega ja kus juures ta selle aja jooksul kuna ta abikaasa on ka sealt pärit, siis ta on ka valdab leedukeelt täiesti vabalt, et ka väga selline laia profiiliga ja tugev jumala kuningriigi töötegija. Ja eelmisel aastal siis me nomineerisime Ele Paju, kes on üks metodisti kiriku noortejuhtidest ja ta on ka pastor Lõuna-Eesti koguduses. Et samamoodi väga-väga palju panustab noorte töösse, koguduse töösse, metodisti kiriku arengusse ja me oleme just väga-väga tänulikud, et on sellised inimesed, kelle kohta me ka kuuleme ja kelle asjad võib-olla paistavad silma, aga samas loomulikult Jumal teab ja näeb kõikide tegusid ja paratamatult võib-olla kõikide vilistlaste selliseid saavutusi ja suuri töövõite me kahjuks võib-olla ei pruugi ise näha ja kuulda ja just seetõttu me palume, et kõik, kes kedagi meie vilistlastest teavad ja tahaksid kuidagi tunnustada neid inimesi, et nad kindlasti võtaksid osa sellest aasta vilistlase nomineerimisest. Et ma saan aru, et Jumal kindlasti on neil juba suure auhinna taevas valmis pannud ja suur palk ootab neid, aga me tahaks ka inimlikult siin omakorda näidata inimestele, et me väärtustame seda, mida nad teevad, kas see on kogukonna heaks, on see ilmalikus sfääris või on see kirikuvaldkonnas, et me kindlasti tahaksime inimestele ütelda, et see on hea töö, mida sa teed ja me hindame, me väärtustame seda.
No läbi aegade on teoloogilise seminari ligikaudu 300 inimest lõpetanud, mitmed nendest on küll Jumala juurde juba kutsutud, aga kas nomineerimistega pilt liiga kirjuks ei lähe, et tulebki liiga palju neid pakkumisi, et see või teine võiks sobida ja teil on ise endal väga raske otsustada, et kes siis see kõige väärilisem on?
No ma võib-olla julgekski või tahakski julgustada inimese, aga nomineerige julgemalt, et ma praegu nüüd ütlen natuke võib-olla umbes, aga minu arust üle 10 pakkumise või üle 10 nime ei olegi ükski aasta tulnud. Ja noh, mõned nime kipuvad ka korduma. Et selles mõttes ja võib-olla üks asjaolu veel, et näiteks kui on pakutud vene koguduse või vene keelset inimest, et siis paljud eestikeelsed inimesed ei tea, näiteks ei oskagi nagu öelda ei tega jaad, sest nad ütlevad, aga ma ei teagi sellest inimesest midagi ma pole kuulnud. Nii et see on ka kindlasti üks valdkond, millega ma kujutan ette, et need konfessioonid, kus on nii eestikeelsed kui venekeelsed kogudusi, et millega tulevikus rohkem võib-olla vaeva näha ja tegeleda, et inimesed tunneksid rohkem üksteist ja oleksid, kommunikeeriksid, otsiksid kontakti, otsiksid koostöövõimalusi. Et samamoodi ma tean, et seal osad nominantid ongi näiteks paar venekeelset metodisti koguduse liidet, aga eestlased lihtsalt kahjuks ei tea neist eriti midagi. Nii et selles mõttes see pilt väga on tõesti kirju omamoodi, aga kui ma olen näiteks vaadanud, et mis moodi teised ülikoolid või kõrgkoolid on oma vilistlasi tunnustanud, siis seal on tegelikult ka tehtud mitu kategooriat, et aastavilistlane, aga on ka väljapaistev vilistlane või mingi spetsiifilise valdkonna vilistlane näiteks. Et meil pole kahju tunnustada võimalik, et meil tuleb mingisugune teine variant veel, kuidas me inimesi esile tõstame või täname, sellepärast, et jah, ma ütleksin ka võib-olla üks inimene, keda ma ise nomineerisin, aga kes samuti kahjuks väga hääli ei saanud, oli üldse Udmurdi rahvusest meie vilistlane ja ta oli väga tugev Udmurdi missionitöö liider enda kodumaal, aga taaskord, et paljud eestlased ei pruugi teda eriti teada.
No mida peab siis nomineerija täitma või kuidas ta saab teada anda sellest, et tal on kedagi mõttes, keda nomineerida?
Meie koduleheküljel ja meie Facebooki lehel on selline üleskutse, et seal on väike kirjeldus, et ütlemegi, et see tunnustus me otsime aastavilistlast enda seminaris ja see tunnustus omistataksegi üks kord aastas, siis kui on õppeaasta lõpetamine ja see omistatakse silma paistvate saavutuste eest kas kirikus või kogukonna heaolu parandamise eest. Ja siis on selle teate juures link, tegelikult kaks linki. Ühe linki pealt saab vaadata, kes on siis meie vilistlased. Nagu te väga täpselt ka mainisite, et neid on nibin-nabin alla 300. 298 vilistlast on meil hetkel. Nii et selle aasta lõpetamisel siis läheme ilusti üle 300, ületame selle joone nii-öelda. Aga et kandidaate on seal palju, neid saab selle nimekirjaga tutvuda, et kes mis aastal on lõpetanud ja siis teine link, see on siis selline väike ankeet, kus me palume, et kui te kedagi pakute välja, siis panete kirja selle inimese nime ja tema kontaktandmed ka, et te saaks tema ühendust võtta. Ideaalis meil loomulikult on tema kontaktandmed, aga kui on midagi muutunud, siis on kindlasti abiks. Siis järgmiseks punktiks sooviksime teada, et miks seda välja pakutakse, mis on see tunnustuse põhjendus, et millega ta on just sellele pakkujale siis silma jäänud. Ja edasi on ka, et mis on tema ametikoht või positsioon selle saavutusega seoses. Ning lõpuks ka, kui on võimalik siis lisada mõned meedias kajastatud infot kas faili või lingina, kui otseselt seda inimene ei leia, ei ole ka hullu, aga see on jälle taaskord abiks, et me saaksime, kui selleks valimise hetkeks läheb, et me saaksime natuke rohkem süveneda ja vaadata, et mida on siis seal välja toodud varasemalt. Ning lõpuks ka see, et see, kes pakkus, ta paneks ka enda kontakt on, et me saaksime vajadusel küsida võib-olla siis juurde natuke infot. Ja meil on nüüd reeglina olnud niiviisi, et iga aasta siis, kui on lõpuaktus, siis me tunnustame ka siis aastavilistlast. Me anname talle varasemalt natuke teada ikkagi, et ta saaks kohale tulla, et ta saaks omalt poolt sellise väikse tervituse öelda ja seminari poolt me kingime talle siis seminari märgi, aukirja, sellise tänukirja ja siis ka selline väike kintsekaart tuleb sinna juurde.
Suur aitäh selle info eest Kaire ja Lotta Mõis, kellel tõesti soovi on, antke ikkagi teada teoloogilise seminari vilistlaskogule, keda siis nomineerida ja soovime siis teile palju häid nominente ja palju peapordimist, et keda siis lõpuks valida.
Suur aitäh teile, olge kõik väga õnnistatud ja tõesti tunnustame ja kiidame enda ümber inimesi. Aitäh kõigile!
Nädala kaja.
Head kuulajad, saates kõlanud intervjuudes said sõna Alu Rõunpuu, Otto Aavistu, Õie Alt, Gunnar Kottiisen, Mari-Liis Peterson ja Kaire Lotamõis. Intervjuusid tegid Pereraadio hommikutoimetajad Karoliine Maalin, Rauno Veri, Kärt Tamm ja Johannes Ots. Nädala kaja pani kokku Margit Prantsus. Soovin kõigile kuulajatele õnnistatud nelipüha.
Nädala kaja. Intervjuud.
See, kes tunneb Jeesust, imeväge näeb, kangemates võitlusteski võitjaks jääb, tõutuseta sõnas paljuskin usku proovitaa.